Kitunzi 15. Yesu alindi mpamvu ya Mulungu. Yesu alindi mpamvu kuposa mizimu yonse yoyipa ndi amatsenga. Onani kitunzi A. Yesu achiritsa wakhungu. Onani kitunzi B. Yesu augitsa nsungwana wakufa nakhala ndi moyo. Onani kitunzi C. Yesu ayenda pa nyanja. Yesu anatha kuchita chilichonse chifukwa iye anali mwana wa Mulungu. Yesu anali ndi ontsatira ambiri amene anaona zimene anachita namva zimene anayankhula.